aktuelnosti. Dobar dan, u aktuelnostima slušajte. I danas o suspenziji odluke o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH.
Tu treba staviti tačku i bez mnogo politiziranja da li je neko kapitulirao i da li je neko napravio dobru procjenu.
I da je to sve vrtne političke kukavičke.
Potpisan protokol o saradnji između Vojvodine i Republike Srpske.
Mi ćemo zaista insistirati na povezivanju modernom saobraćajnicom Vojvodine i Republike Srpske.
Možda najvažnije je da se na planu, dakle, direktne privredne saradnje ostvare kontakti.
Potpisan sporazum o projektu podrške zapošljavanju u privatnom sektoru.
Govorimo o 4000 radnih mjesta u jednoj godini, a projekat se treba implementirati u 3 godine.
Završena Generalna skupština Ujedinjenih nacija, kako je to izgledalo iz ugla analitičara.
Politika je u velikoj meri izmeštena iz okvira Ujedinjenih nacija. Jedino kada se velike sile slože oko nečega, to može da dobije smisla unutar UN.
Drinić, opština sa više zaposlenih nego broja stanovnika.
Popis je rekao da imamo oko 370 stanovnika, a preko 430 zaposlenih imamo na nivou opštine.
Sa vama su tonski realizator Ognjen Jotanović i u studiju Zorana Marković. Početkom sljedeće sedmice biće održane konsultacije sa šefovima poslaničkih klubova, potom i kolegijum o zakazivanju 22. redovne sjednice Parlamenta Srpske, potvrdio je za naš radio predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović. Na narednom zasjedanju Skupština će donijeti odluku o suspenziji odluke o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH, potvrdio je Čubrilović. Odluku treba ukinuti, a ne suspendovati, izjavila je američka ambasadorka u BiH Maureen Cormack. U takvim izjavama prati je i visoki predstavnik Valentin Incko. Narodnoj skupštini Republike Srpske ne treba dodatna pamet. Odluka će biti suspendovana, a ne ukinuta, odgovaraju iz SNSD-a. Opširnije Milja Brkić.
Bez mnogo politizovanja treba staviti tačku na odluku o referendumu o sudu i tužilaštvu BiH, smatra predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović. Već početkom sedmice pokušaće da okupi šefove klubova svih političkih stranaka, a krajem nedjelje i održi skupštinski kolegijum. Poslije zasjedanja kolegijuma treba da prođe najmanje 10 dana, što je poslovnički vremenski interval u kojem sjednica može da počne. Na tom zasjedanju, smatra Čubrilović, odluka o referendumu ide u suspenziju.
Ja se nadam da ću početkom iduće nedelje izvršiti konsultacije, a krajem nedelje održati taj kolegijum. Poslije zasjedanja kolegijuma najmanje 10 dana treba da prođe, to je poslovnički vremenski interval u kome sjednica može da otpočne. Procjena, odnosno ocjena pozicije je bila da to treba da se stavi van snage, da se odmah na sljedećoj narodnoj sjednici objavi jedna takva odluka o stavljanju van snage prethodne odluke i mislim da tu treba staviti tačku. Bez toga i bez mnogo politiziranja da li je neko kapitulirao i da li je neko napravio dobru procjenu. Ja mislim da je ovo mnogo bolje rješenje nego li da idemo u novu neizvjesnost.
Odluku ne treba suspendovati nego ukinuti, poručuje danas američka ambasadorka u BiH Maureen Cormack. U izjavama je prati i visoki predstavnik Valentin Incko, pozivajući na očuvanje, kako kaže, nezavisnog pravosudnog sistema.
Rather than having referendums postponed or suspended, they need to be annulled or cancelled so that we can move on and talk about the real issues.
Jer da bismo išli dalje, da bismo išli naprijed, jednostavno treba anulirati odluke o održavanjima referenduma, ne samo ih odlagati ili suspendirati.
Referendumski zakon je sad na snazi, on je ilegalan, on je antidejtonski i treba da se odmah suspenduje, odmah, odnosno stavi van snage.
Sugestije i dodatna pamet Republici Srpskoj nisu potrebne, pogotovo ne uplitanje američke ambasade, odgovara šef kluba poslanika SNSD-a Radovan Višković. Narodna skupština će, kaže, početkom oktobra donijeti najbolju odluku bez bilo čijeg uplitanja i pritisaka.
Narodna skupština Republike Srpske uradit će onako kako smatra da treba, bez bilo čijeg miješanja, bez bilo čijeg pritiska i bez bilo čije sugestija i dodatne pameti. U Narodnoj skupštini postoji dovoljan broj poslanika koji su i školovani, i obrazovani, da kažem, dovoljno pametni da znaju šta treba da rade, a ne da slušaju neku stranu. Prema tome, ova odluka će biti suspendovana i ona se suspenduje na određeno vrijeme. Vjerovatno će to biti na neki period do posle izbora 2018. godine, pa onda će i neka druga skupštinska većina i neki drugi sastav o tome odlučivati. Kada će ono biti aktivirano i na koji rok će ova odluka biti suspendovana, prije svega zavisi od toga šta će se uraditi kroz taj strukturalni dijalog.
O suspenziji odluke oglasio se i član predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Ističe da je Narodna skupština Republike Srpske postala sredstvo vladajuće strukture.
Sve je bilo predvidivo, jasno, znano još od samog momenta. Činjenica da se dvije godine pokušavalo sakriti i ne objaviti odluka o tome pokazuje da se starta to nije željeno. I da je to sve vrsni politički kukavičluk, a rekao bih velika blamaža institucija Republike Srpske, prije svega Narodne skupštine, koja je jednostavno postala sredstvo koju vladajuća struktura upotrebljava da vodi neku svoju politiku.
Ivaniću je odgovorio predsjednik Srpske Milorad Dodik, koji je rekao da on nikada nije bio dio ni jedne snažne odluke u korist Srpske i da su sve njegove odluke bile štetne po državu i narod. Dodik kaže da bi se možda nešto i moglo konkretnije komentarisati da je Ivanić bilo šta uradio suštinski bitno sa mjesta člana predsjedništva iz Republike Srpske, ali da ovako ne preostaje ništa drugo nego ići za njim i govoriti šta sve nije uradio da zaštiti interese Srpske.
kolega Milan Stojić razgovarao je sa predsjednikom Republike Srpske i poslušajte njegovu reakciju na izjavu američke ambasadorke, ali i opozicije Republike Srpske o suspenziji referenduma o radu suda i tužilaštva BiH.
Gospođa Kurmak se bavi unutrašnjim problemima u Bosni i Hercegovini. Kakav je vaš komentar na ovo, kako komentariše odluku o suspenziji referenduma?
Neprimjereno miješanje unutrašnjih stvari. Ona očigledno govori različite stavove od onih koji iznosi njen predsjednik, pa i nedavno na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Dio njenog angažmana je veoma jasan, nikako da odustane od mikromiješanja u stvari. Dakle, referendum nije tema u Republici Srpskoj. Referendum će možda biti tema u budućnosti, ali referendum svakako ovo nije. Mi to ne radimo iz nekog razloga dopadanja njima ili nekom slično, nego smatramo da bi reakcija takvih kao što je Kormarkova, koja će ubrzo otići iz, po mojim informacijama, do kraja godine iz Bosne. I kada tu dođu oni ljudi koji prate politiku svoga predsjednika, onda koji je rekao da narodi mogu da odlučuju o svojim interesima samostalno i da se nema potrebe mešati, možda će doći neki čovjek koji će moći da provedemo i takve referendume u svakom slučaju. Ali evo, ne mora ona da brine se o mojim sankcijama, ona je već to uradila šta je trebalo da uradi.
Gospodin Ivanić je također komentarisao, kritikovao.
Oni se bave pitanjima urušavanja Republike Srpske, to je tačno. Dakle, ja nemam nijednog razloga, evo, pred svima, pred javnošću da kažem da, jesam, inicirao sam taj referendum, zato što je nepodnošljivo ponašanje suda i tužilaštva prema Srbima, srpskoj komponenti i za vrijeme GUP procesuiranja, za vrijeme rata, gdje se vidi na koji način to se radi, gdje su Srbi procesuirani za 1500 godina i osuđeni, Bošnjaci samo za 30 godina. Pokušava se da se kroz sud napravi i napiše istorija u kojoj će se napisati da je Srbi su ti koji su pravili i koji su bili samo zločinci. Dakle, Republika Srpska nikog od tih ne štiti. I smatrao sam da je nepodnošljivo sa stanovišta suda i tužilaštva, prvo što su to nelegalne institucije, a intervencija međunarodnog faktora je pokazala upravo da on se boje toga što su napravili nezakonito i neustavno i boje se izjašnjavanja naroda. Ja sam potpuno uvjeren da se narod jednog dana izjasni. Ovaj put nismo imali i duže vrijeme nemamo konsenzus opozicije. Za svaku vrstu referenduma potrebno je da se okupe sve političke snage. I ja ih pozivam onog trenutka kada opozicija kaže, evo nek sada kaže, pošto još nije povučeno to, nek izađe opozicija i ne kaže, mi smo za ovaj referendum, da se izađe na njega, mi njega nećemo povući.
Evo jedna vesela.
Ali on to neće uraditi, naravno. Oni su kukavice koje misle da samo na bazi pojavnog treba da se bave politikom. Ja, ajmo, ako ste spremni, održite, neka SDS izađe javno, kaže, mi nismo za ukidanje odluke o održavanju ovog referenduma, mi smo za ovaj referendum, nego Ivanić kaže da je za ovaj referendum, odluka neće biti povučena i bit će referendum u sudu i tužilaštvu. Evo ja javno to ovdje govorim. Ja ovdje kažem, imam odgovor. Ovaj narod, Republika Srpska i srpski narod, jedan od najsnažnijih mehanizama u budućnosti koji ima je referendum. A opozicija čini u kontinuitetu sve čini da bi se to ismijalo, da bi se to dovelo u neku beznačajnu priču. Pogledajte što se dešava u Kataloniji. Katalonija je 1000 puta jača od Republike Srpske. I politički, i po bogatstvu, i po opredeljenju naroda. Tamo je koncentrisana moć ukupne Španije. Barcelona je jedan od poznatih svjetskih gradova. I oni se bore tako uporno za referendum. Tamo se dešava to što se dešava. A oni nama ovdje samo spočitavaju. Mi smo bili hrabri. Mi smo bili hrabri kad smo donosili odluku. A i hrabri smo sada kada je povlačimo. A evo, hrabri smo sada kad kažemo. Ajte vi recite iz opozicije da hoćete taj referendum da se održi, bit će održen.
Poštovani slušalci, bio je to predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Gospodine Dodik, hvala vam što ste odvojili vrijeme za naše slušalce.
selva un santo. Dámelo todo, me lo merezco tanto, baby. The night is on fire. Seamos fuego en el cielo, escándalo en lo oscuro. What do you say?
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjednik vlade autonomne pokrajine Vojvodine Igor Mirović potpisali su u Novom Sadu protokol o saradnji Vojvodine i Srpske. Protokol predviđa saradnju na kulturnom i naučnom nivou, ali i zajedničku izgradnju saobraćajnica. Realizacija planova počinje u novembru kada u Srpsku dolazi delegacija Vojvodine, informiše Vladimir Bekić.
Potpis na protokol konačno će učiniti operativnim ono što su predstavnici Republike Srpske i pokrajinske vlade unazad nekoliko godina predlagali i dogovarali. Predviđena je saradnja univerziteta, kliničkih centara, poljoprivrednih instituta i drugih potencijala, a ono što je najvažnije, kako istaknuto, povezat ćemo se boljim saobraćajnicama, rekla je predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović.
Kako bismo stvari stavili na praktični teren, mi ćemo zaista insistirati na povezivanju modernom saobraćajnicom, dakle Vojvodine i Republike Srpske, i to će biti stvar koju ćemo zajedno delegirati i nastojati da na neki način pravimo i pritisak da to dođe među prioritete infrastrukturne saobraćajne projekte.
Poslednjih godina predsjednici Vučić i Dodik daju poseban tempo saradnji Srpske i Srbije i u pokrajinskoj vladi kažu da su dužni da daju svoj doprinos. U novembru Privredna komora i Turistička organizacija Vojvodine idu u posjetu Srpskoj i to će biti početak konkretizacije protokola, kaže Igor Mirović, predsjednik pokrajinske vlade.
Protokolom je predviđeno i zajedničko telo koje će imati obavezu da nadzire realizaciju protokola, da ne bi sve ovo ostalo mrtvo slovo na papiru.
I ljudi porijeklom iz Republike Srpske sastavni su dio života u Vojvodini i trebamo se osigurati da i oni i njihovi potomci uvijek imaju dobre veze sa Srpskom, rekla je predsjednica vlade.
Naš posao je olakšan i bez prepreka zbog toga što se dobro razumijemo i što smo vezani i emotivno i rodbinski i prijateljski i na svaki drugi način. Dakle, mi ne moramo puno da objašnjavamo jedni drugima koliko je važno da nešto uradimo.
Delegacija Srpske istakla je da nakon uspješne manifestacije Dana Srpske u Srbiji uskoro očekuje i Dane Srbije u Srpskoj.
U Ugovor za projektni sporazum po projektu podrške i zapošljavanja potpisali su danas u Banja Luci ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija i direktorka Svjetske banke za zemlje Zapadnog Balkana Linda Van Gelder. Projekat je vrijedan 21 milijon evra i finansirat će se kreditom Svjetske banke. Cilj je povećanje zaposlenosti u privatnom sektoru kao i jačanje posredničke uloge Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Mi smo spremni za implementaciju ovog projekta koji je, kao što znate, ljeto ove godine odobrala Narodna skupština Republike Srpske. Ostaje još jedan formalni dio za potpunu implementaciju ovog projekta, a to je njegovo odobrenje krajem ovog mjeseca u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ja hoću da vjerujem da neće doći do blokade u Domu naroda i da ćemo nastaviti sa implementacijom ovog projekta. Ovo je stvorilo pretpostavku da završimo našu uredbu koju usaglašavamo sa poslodavcima i da pozovemo sve zainteresovane privredne subjekte, znači govori se o samo o privatnom sektoru koji su zainteresovani za implementaciju ovoga projekta. Naša namjera je da sa što moguće manje procedure i administriranja realni sektor bude dio ovog projekta Vlade Republike Srpske. Vlada Republike Srpske svakom poslodavcu koji bude dio ovog projekta obezbjedit će podsticaje u visini plaćenih doprinosa za novo zaposlenog radnika za cijeli vremenski period od jedne godine. Naša očekivanja, odnosno minimalni okvir koji smo mi zajedno sa Svjetskom bankom po potpisivanju ugovora sve postavili, jeste da u privatnom sektoru iduće godine kroz ovaj program, a koji nije jedini, imamo najmanje 4000 novih radnih mjesta u privatnom sektoru. Na nama je da pružimo podršku u privatnom sektoru i svjesni smo naravno da najveći dio obaveza ipak na onim ljudima koji rade i koji stvaraju, ali prema sadašnjem raspoloženju siguran sam da će oni svi iskoristiti sve mogućnosti koje nama stoje na raspolaganju. Ukoliko bude interesovanje i veće od onoga koje smo mi planirali, od 4000 radnih mjesta bit ćemo u mogućnosti da to u cijelosti ispoštujemo. Govorimo o 4000 radnih mjesta u jednoj godini, a projekat se treba implementirati u 3 godine. Očekujemo minimalno 4000 radnih mjesta. Indikator odnosno koji mi ćemo moći da povučemo sredstva su nove 4000 novih radnih mjesta. Mi ćemo novac planirati u našem budžetu na rashodovnoj strani. Poslovna jedinica za implementaciju ovog projekta će postojati, a direktno uplate, odnosno sredstva prema krajnjim korisnicima će vršiti Zavod za zapošljavanje, a Vlada Republike Srpske će ta sredstva obezbjeđivati Zavod za zapošljavanje. When the truth is found.
Somebody's Aktuelnosti.
Kao što smo najavili na početku emisije, govorit ćemo i o održanoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Oštre prijetnje koje je izrekao američki predsjednik Donald Trump, lideru Sjeverne Koreje, i kritike upućene na račun Irana zbog razvoja nuklearnog programa obilježili su ovogodišnje obraćanje svjetskih lidera pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Ostala obraćanja ostala su u sjeni ovog, za sada verbalnog sukoba, a analitičar Dragomir Anđelković ističe da su Ujedinjene nacije odavno izgubile moć, te navodi da se politika vodi izvan ove institucije. Također naglasio je da obraćanje lidera sa Balkana nije donijelo ništa novo osim govora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je govorio o Kosovu i predstojećem dijalogu. Sa Dragomirom Anđelkovićem razgovarao Nenad Stupar.
Sedmicu za nama obilježilo je godišnje obraćanje lidera pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Sada se postavlja logično pitanje šta poslije. Da li je obraćanje u Ujedinjenim nacijama postala protokolarna stvar ili se mogu izvući zaključci ili čak izroditi dogovori koji bi svijet stavili na čvrste noge, a možda na ovo je i upozoravao američki predsjednik Donald Trump, koji je iskoristio priliku da uputi oštre riječi liderima Sjeverne Koreje i Irana zbog razvoja nuklearnog programa. Druge stvari, čini se, stavljene su po tepih: rat u Siriji i situacija u Mijanmaru. Ko postavlja agendu zapravo na Generalnoj skupštini?
Ujedinjene nacije nikad nisu imale preveliki značaj izuzev Saveta bezbednosti, i to u pojedinim trenucima, ali danas taj značaj je verovatno manji nego ikada. Naprosto, politika je u velikoj meri izmeštena iz okvira Ujedinjenih nacija. Jedino kada se velike sile slože oko nečega, to može da dobije smisa unutar UN. Ali bez toga radi se samo o pričaonici. Ovde smo imali platformu da pojedine lideri iznesu svoje stavove, da nastupe više okrenuti ka unutrašnjoj javnosti nego ka spolja, a iz svega toga ne treba izvojiti prevelike zaključke. Možemo samo posredno da sudimo. Primjer radi, Trump je govorio negativno o Koreji, ali se uzdržao da ne produbljuje sukob sa Rusijom, što ukazuje da mu je namjera, makar lično, da na toj strani smiruje tenzije ili da ne doliva ulje na vatru. Kad se radi o drugim liderima, oni su na sličan način postupali, ili reaktivno reagujući na ono što je rekao Trump, ili pak također usmereni ka sopstvenoj javnosti. Tako da sve ovo ne treba precjenjivati. Više smo popunili jedan turoban period na prelazu iz leta u jesen, nego što sve to ima, osim medijskog i senzacionalističkog, bilo kakav realan geopolitički smisao.
Govor lidera sa Balkana može se reći da je bio više pun floskula, bez značajnih istupa u odnosu na godinu dana ranije. Opredjeljenje za brži ulazak u Europsku uniju, kada govorimo o BiH i Srbiji, za sve ostale važi uvjeravanje o bržem ekonomskom napretku, dobrosusjedskim odnosima i ostalo što smo već imali priliku zapravo i čuti. Ali kada govorimo o obraćanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, možemo reći da je u prvi plan stavljen problem Kosova, gdje je još jednom naglašeno da Srbija neće priznati Kosovo, ali da se traži rješenje koje bi osiguralo mir, regionalnu stabilnost. Da li je dijalog koji je pred nama zapravo rješenje tog problema?
Balkanski lideri su po pravilu govorili kao da se nalaze na svojim lokalnim televizijama, gdje su ponavljali sve ono što svaki dan pričaju, i to na način da je to potpuno nezanimljivo svjetskoj javnosti. Otuda to je više bilo popunjavanje vremena, čak ni unutrašnji efekat iz toga ne proizilazi, jer velike teme nisu dodirnute na način koji bi bio škakljiv. Jedino je Vučić odstupio od tog šablona, istupajući sa pričom o kosovskom dijalogu, jer očito Srbija ulazi u novu fazu pregovora sa Prištinom, nadajući se tu postizanju nekog kompromisa. Da je to podela ili nešto drugo, a svakako Srbija želi rješenje koje bi uvažilo i naše nacionalne interese, i to rješenje, a ne samo odlaganje problema. U duhu tog pristupa Vučić se obratio svetskim liderima, verovatno očekujući podršku od nekih, pre svega od islamskih zemalja, koje razumno mogu da sagledaju problem i da shvate da im ne trebaju nove tenzije na Balkanu i da ne treba igrati isključivo na albansku opciju, da ima smisla tražiti kompromis sa Srbima. Tu ima poseban značaj Egipat i Vučićev susret sa El-Sisijem. Također Vučić je tom platformom pokušao da animira i zapadne zemlje, pre svega evropske, od kojih zavisi da će doći ili ne do kompromisa s Albancima, jer od njihovog pritiska jedino može se, uz pomoć njihovog pritiska jedino se može doći do takvog kompromisa, jer Albanci su do sad bili miljenici, pa se pritisak vršio jedino na Srbe. Tako da ni Vučićevom nastupu ne treba preveliki značaj pridavati, ali svakako on je bio značajniji od svega drugog što smo čuli iz regiona.
Vidjeli smo na svečanostima i neformalnim sastancima u Njujorku prisutnog i predsjednika samoproglašenog Kosova Hašima Tačija, kao i ministra inostranih poslova Bedžeta Pacolija. Opet nekako su aktivne priče u vezi sa ulaskom u UNESCO. Da li su mogli izlobirati još koji glas koji im je nedostajao, i sa druge strane, da li je Srbija mogla da obezbijedi glasove koji bi spriječili takav scenario? Možda ovdje nije zgorek da se prisjetimo i kratkog razgovora ministra inostranih poslova Srbije Ivice Dačića i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Hoće li to lobiranje uroditi plodom?
To ćemo vidjeti kada se dođe do trenutka odluke. Mislim da i Srbija uradila sve što je mogla, pridobije neki glas, ili pak da one koji se kolebaju navede da ne pređu na albansku stranu. U Albanci su isto maksimalno uložili sve napore kako bi probili led kad se radi ulasku u Ujedinjene nacije, u UNESCO, a na taj način postepeno Ujedinjene nacije se radi o agenciji Ujedinjenih nacija. Mislim da ni tu ne treba očekivati preveliki pomak, ni s jedne i s druge strane, manje više su karte su već podeljene. I ne verujem da je ovo presudno uticao na bilo čiju poziciju, ali možda malo doprinese. Ono što jeste bitno, to je pokušaj Srbije da na neki način animira Trumpa da dođe u posjetu Beogradu, da ga zainteresuje za pitanje Balkana, jer američka politika se pasivizirala, a po inerciji se nastavlja na stari način, nešto slabije, ali svakako ne je dobro za Srbe. Naše je da pokušamo da sa Trumpom nešto promenimo. Male su šanse da ćemo mnogo postići, ali svakako vredi pokušati.
I evo za kraj, imalo je obraćanje pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija refleksije na buduće odnose pojedinih država. Nakon obraćanja hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, slovenački kolega Miro Cerar otkazao je posjetu Hrvatskoj jer je Plenković branio izlazak svoje zemlje iz arbitražnog postupka o prevlaci oko koje se već godinama spore ove dvije države. Da li ovo uvod u novu krizu Hrvatske i Slovenije, a znamo da oni standardno zapravo i teško grade međusobno povjerenje?
Hrvatska i Slovenija nikad nisu izašle iz krize, ta kriza je permanent. Tako da je ovo možda nova faza stare krize, ali svakako ne ulazak u novu krizu. A što se tiče nastupa, mogao je takav isti istup hrvatskog lidera da se dogodi u Zagrebu i na bilo kome, samo je slučajno što su Ujedinjene nacije, ali očito je Zagreb namjeravao na neki način da preduzme takav korak, pa je samo ovo bio zgodan trenutak i mjesto.
Gospodine Anđelković, hvala vam na izdvojenom vremenu za Radio Republike Srpske.
Vama.
U aktuelnostima i dvije priče iz lokalnih zajednica, prva iz Šamca. U Šamcu će do proljeća biti završena rekonstrukcija i izgradnja 24 stambene jedinice namijenjene izbjeglicama i raseljenim licima na prostoru ove opštine, potvrdio je ovo ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš, koji se sastao danas sa predstavnicima opštine Šamac i povratničkih mjesnih zajednica, informiše Mira Lujić.
Obnova stambenih jedinica po sistemu ključ u ruke vrijedna je 760.000 maraka i rezultat je zajedničkih napora Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Republike Srpske i opštine Šamac da pomognu održiv povratak. Sredstva su obezbijeđena u okviru regionalnog programa stambenog zbrinjavanja Saudijskog fonda za razvoj, resornog ministarstva i opštine, kaže ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš.
Mi smo ovdje iznijeli projekte koje će Vlada Republike Srpske implementirati u ovoj sljedećoj godini. Riječ je o 24 stambene jedinice, vrijednost projekta je negdje oko 760.000 maraka, što je značajno u ovom trenutku jer vrlo malo se 20 godina nakon progonstva uopće i radi, ali evo mi smo još uvijek u nekakvoj snazi da možemo osigurati što donatorskih sredstava, što kredit.
Održiv povratak podrazumijeva integraciju raseljenih lica i izbjeglica u društveni život zajednice, realizaciju projekata zapošljavanja i samozapošljavanja i kvalitetan socijalni program. U opštini Šamac podršku očekuju od viših nivoa vlasti, kaže načelnik opštine Đorđe Milićević.
Ogromna su sredstva proteklih 10 godina stigla na područje opštine Šamac i mi smo upravo i organizovali ovaj sastanak s ciljem da vidimo na koji način u narednom periodu možemo očekivati dio sredstava s obzirom na ograničenost budžeta opštine Šamac.
Hrvatski povratnici zainteresovani su i za olakšane procedure za dobijanje hrvatskog državljanstva i veću podršku Hrvatske održivom povratku u BiH i Republiku Srpsku, kaže konzul Hrvatske Ivan Bandić.
Postoje i nekakvi apsurdni slučajevi gdje roditelji imaju državljanstva, djeca nemaju ili jedno dijete ima, drugo nema, pa evo na tu temu smo razgovarali kako pomoći i kako taj problem riješiti.
Na području opštine Šamac se od završetka rata do sada vratilo 850 Hrvata, a još oko 200 je zainteresovano za obnovu kuća i povratak.
Lokalna vlast u Driniću ulaže u infrastrukturu, a prosperitet vidi u privredi i turizmu, zašto ova pogranična opština ima i više nego dobre uslove. Dok mnoge opštine i gradovi srpske imaju problem sa odlivom stanovništva, u Driniću drugačija slika. Sve više mladih ljudi u potrazi za poslom dolazi u ovu opštinu, jer u ovoj lokalnoj zajednici uspješno posluju privredni subjekti, istakao je načelnik opštine Drinić Milan Grbić, s kojim je razgovarala Gordana Prtina.
Ono što je posebno bitno za vašu opštinu, odnosno jedan detalj koji vas izdvaja od svih, to je da ova opština ima recimo oko 370 stanovnika, a da ima više zaposlenih nego što ima stanovnika. Evo, objasnite nam to.
Pa znate kako, zadnji popis je rekao da imamo 373 ili 365, nebitno, ali tu je oko 370 stanovnika, a preko 430 zaposlenih imamo na nivou opštine. Najveći broj njih je zaposlen svakako u šumskom gazdinstvu i ostalim državnim institucijama. Isto tako imamo i određen broj ljudi koji radi kod pilandžija na pilanskim kapacitetima zaposleni kod njih.
Nisu to samo ljudi iz opštine Drinić, nego dolaze i iz opštine Bosanski Petrovac, je li tako?
Da, svakako. Mi ne bi imali toliko ljudi da zaposlimo, ali sticajem okolnosti imamo naše ljude, povratnike koji su vratili u opštinu Bosanski Petrovac koji dole ne mogu dobiti posla, tako da su našli hljeb ovdje da svoje familije održavaju i da školuju djecu faktički iz Drinića.
Kako je danas u Driniću?
Da, znate kako, prvi dojam jednog od političara koji je došao 97. godine i kad je stao gore na vrh brda i kad je pogledao vamo, tu je bilo neki 90-ak cikulara. I kad mu je Milan Kubrkljaš, tadašnji direktor šumskog gazdinstva i predsjednik tada skupštine opštine, rekao da će tu nići jedan gradić, jedna urbana sredina, on bio je skeptičan. Međutim, 98. 99. prvi objekat koji smo otvarali bila je policijska stanica. Čovjek je sa oduševljenjem, nije više bilo ti cirkulara, počećeno je sve bilo, dizat se dvije pilane dole, koje su tada počeli raditi i postepeno smo počeli, znači, da urbanizujemo našu opštinu. Zatim smo digli tu, udarili smo te iste godine 99. temelje te zgrade gdje je bila banka. Zatim smo digli zgradu šumskog gazdinstva tamo. Pa smo napravili novu opštinu. Rekonstruisali smo školu gdje je 2001. godine počeli djeca ići u školu. Policijsku stanicu imamo, kao što rekao, dom zdravlja, to je s pomoć njemačke vlade dignut. Tako da danas mi smo sredina u kojoj je poželjno doći, raditi.
Tako je, danas te jedno urbano jezgro. Bilo je ovdje dosta donacija za opštinu Drinić. Šta je ono što ste vi do sada uradili kada su neki planovi u pitanju? Osim ovog što ste napravili, je li jedno fino mjesto za život i fino mjesto za rad? Recimo, imate i te neke projekte kada pomažete socijalno ugroženim na ovom području, kada osnivate neke planove. Šta je to što nam možete reći, gospodine Grbiću?
Pa konkretno, Drinj smo digli vlastitim sredstvima, većim dijelom. Bilo je pomoć, ali nedovoljno za planove koje smo imali. A u zadnje vrijeme smo se okrenuli pomoć međunarodnim organizacijama, tako da smo ove godine konkretno realizovali zajedno sa opštinom Boski Petrovac dva plastenika preko Savjeta Evrope. Zatim smo, naša opština je nosilac projekta za proizvodnju lana, gdje smo dobili 195.000 evra, gdje su uključene opštine Boski Petrovac, Drvar, Istočni Drvar, Ključ i Ribnik. Zatim ja i načelnik opštine Boski Petrovac, Zlatko Hujić, konkursali smo kod IFAD-a za projekt asfaltiranje puteva. Tu očekujemo konkretne odgovore od njih. Sam sam konkursao za kanalizaciju i taj projekat je prošao. Isto preko IFAD-a ide i na ministarstvu našem je da raspiše tender i da se krene realizaciju toga. A sama vrijednost projekta je neki 700 i nešto hiljada maraka, od čega opština će učestvovati oko 30%. Zatim, u toku izvedba projekta za kaptažu vode iz bušotine koja je gore ima za priključivanje vodovoda, vodovodni sistem i projekat sanitarne zaštite izvorišta pitke vode. Toku je sama izrada i strategije razvoja opštine 2018-2027 koja će dati nove postreke za razvoj naše opštine. Ove godine imamo planu asfaltirati dio neasfaltiranih dijelova sokaka, kako da ih nazovemo. To je bilo realizovano do sada, ali nismo imali projekte. Projekte smo morali uraditi i pošto ta postupak nekih 16 puta ima, pošto postupak ograničen, moramo sve znači dozvole izganjati, tako da ćemo, raspisali smo tender da ćemo 8 puteva sada asfaltirati, a početkom aprila drugih 8 puteva.
Da, evo, gospodine Grbiću, pomenuli ste više puta da sarađujete sa opštinom Petrovac i sa njenim načelnikom. Kakva je saradnja opštine Petrovac sa sjedištem u Drinići i opštine Bosanski Petrovac?
Što se tiče meni načelnika, mi sarađujemo. Što se tiče predsjednika vijeća, jeste saradnja ima, tako da primjerki, zamjerki nemam na našu saradnju.
Hvala načelniku ove opštine, gospodinu Milanu Grbiću, na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Slušali ste aktuelnosti, tonski realizator Ognjen Jotanović, izbor muzike Tatjana Stavić, u studiju Zorana Marković.